У Будапешці ўжо пачалі рыхтавацца да правядзення міжнароднага еўхарыстычнага кангрэса. Ён пройдзе ў сталіцы Венгрыі восенню 2020 года. На днях тут прэзентавалі лагатып форуму, у цэнтры якога еўхарыстычная сімволіка, келіх і хостыя з крыжам, з якіх выплываюць патокі жывой вады са спасылкай на воды Дунаю. Натхненнем для лагатыпу стаў дэвіз міжнароднай сустрэчы «Усе мае крыніцы ў табе». Дунай злучае многія краіны Еўропы. Гэта сімвал таго, што менавіта Еўхарыстыя з'яўляецца агульнай крыніцай, якая яднае хрысціян, патлумачыў аўтар лагатыпу мастак Янас Ламперт. Венгрыя аднойчы ў гісторыі ўжо прымала міжнародны еўхарыстычны кангрэс. У 1938 годзе на ім прысутнічаў у якасці папскага легата кардынал Эўджэнія Марыя Джузэппе Джаванні Пачэлі, пазнейшы папа Пій XII. Падчас прэзентацыі асноўных падзей форуму арцыбіскуп Будапешту кардынал Пэтэр Эрдо уручыў спецыяльныя суправаджальныя лісты 320 місіянерам, на якіх на працягу 3 гадоў да правядзення кангрэсу будзе ўскладзена адмысловае евангелізацыйнае заданне – данесці мэты і пасланне форуму да парафій, дыяцэзій, супольнасцяў, школ і універсітэтаў. Іерарх прызнаўся, што як вынік еўхарыстычнага кангрэсу, ён хацеў бы пабачыць усе каталіцкія асяродкі больш жывымі, свядомымі, актыўнымі і аб'яднанымі. Самы першы міжнародны еўхарыстычны кангрэс адбыўся ў французскім горадзе Ліль у 1881 годзе. Апошні форум прайшоў у студзені мінулага году ў філіпінскім Себу.